BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Aku tak bisa, Papa. Jadmiko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setio Ningsih. Kami masih bersaudara, bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jatmiko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya, menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Malam semakin larut. Nyi Lurah dan Setio Ningsih sudah terlelap dalam tidurnya masing-masing. Sementara Ki Lurah dan Blendung masih duduk di ruangan depan. Ki Lurah baru saja menjelaskan soal tiga macam ilmu. Ilmu yang pertama disebut ilmu kurang. Ilmu inilah yang sering kali menyesatkan manusia dalam mencapai kesempurnaan hidupnya. Ilmu yang kedua disebut ilmu cukup. Ilmu ini hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang seringkali berlaku prihatin, tirakatan, berpuasa, dan beramal soleh.
Nah, dua macam ilmu itulah yang pernah kupelajari, Blendung. Jadi kalau ada orang yang selalu merasa kurang ini, kurang itu, itu bukan salah orangnya, melainkan salah ilmunya. Ya. Dia harus mengganti ilmunya dengan ilmu yang lain. Dan siapapun yang sudah berhasil menguasai ilmu cukup, ya, pasti segala kebutuhannya akan dicukupkan oleh Gusti Allah yang maha murah lagi maha kaya.
Iya. Sepertinya saya sudah mulai mengerti, Kilurah.
Syukur.
Nah, terus kalau ilmu yang ketiga, ilmu apa itu namanya, Ki?
Ilmu yang ketiga dikenal sebagai ilmu lebih.
Lebih?
Ilmu lebih.
Iya. Ilmu lebih itu lebih apanya ya? Apa lebih? Tidak mudeng nih kalau begini. Lebih rumit ini.
Wah, begini Blendung, dengarkan baik-baik.
Iya,
ya.
Ki.
Ilmu ini tidak diperuntukkan bagi manusia yang tingkatannya masih di bawah. Ilmu ini hanya untuk para wali, para nabi, dan para guru-guru rohani yang setiap tarikan napasnya selalu mengingat Gusti Allah. Itu. Dan ini sangat-sangat sulit.
Sulit, ya.
Terus terang, aku juga belum bisa mencapai tingkatan setinggi itu, Blendung.
Waduh, iya, luar biasa ya, Kilurah, ya. Baru kali ini saya mendengar ada ilmu yang namanya ilmu lebih.
Ya, ilmu lebih atau bahasa Jawanya
luweh,
ilmu luweh.
Iya.
Maka orang-orang yang berhasil mencapai tingkatan ilmu ini disebut linuwe.
Oh, jadi maksudnya linuwe itu begini.
Iya. Ya. Mengapa dia disebut linuwe? Karena orang seperti ini, manusia yang tingkatan kesadarannya sudah begitu tinggi,
ya,
sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Dia diberi udara untuk bernapas saja sudah merasa lebih dari cukup.
Lebih cukup. Iya.
Diberi cahaya matahari juga merasa lebih dari cukup.
Cukup.
Pokoknya dia jauh dari perasaan kurang. Selalu merasa lebih. Dia sadar betul bahwa Gusti Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa mengurusi segala kebutuhan selama hidup di dunia yang fana ini.
Iya.
Dia hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Nah,
iya.
Kesadaran seperti ini tidak akan membuat seseorang untuk meminta sesuatu kepada Sang Maha Pencipta. Karena dia merasa sudah diberikan segala macam kebutuhannya secara berlebihan.
Waduh. Hebat sekali ya kesadaran manusia seperti itu, ya, Ki.
Iya, karena dia memang tahu ilmu itu secara mendalam. Dia mempelajarinya secara teliti dan dia mempraktekannya secara bersungguh-sungguh. Dan dia menerapkannya setiap tarikan napasnya. Pertama, dia merasa ada yang menciptakan.
Iya.
Kedua, dia merasa ada yang memberi kehidupan.
Iya.
Terus yang ketiga, dia merasa ada yang mengurusi semua kebutuhannya. Oleh karena kesadarannya yang begitu mendalam dan tinggi, dia hanya bisa pasrah.
Hanya pasrah, ya, Ki, ya?
Itulah kunci daripada ilmu ini. Kepasrahan yang balung sungsup.
Iya.
Kepasrahan yang sudah meresap ke seluruh pori-pori kehidupan kita.
Iya.
Tidak ada lagi waktu ataupun ruang untuk memikirkan hal yang lain kecuali pasrah kepada Yang Maha Kuasa.
Wah, apa boleh saya bertanya sedikit yang agak berbeda, Kilurah?
Apa-apa?
Tapi juga ya, itu masalah ilmu.
Mau tanya soal apa, Blendo? Coba saja, barangkali aku bisa memberikan jawaban.
Ya, itu loh, Kilurah.
Apa?
Saya pernah mendengar ada ilmu yang namanya panglimunan.
Ilmu
yang membuat orang bisa menghilang, Ki. Ilmu yang bisa membuat orang tidak kelihatan. Jadi, dia seperti lenyap begitu saja. Itu apa benar, ya, Ki, ya? Benar ada ilmu seperti itu, Ki?
Ya, itu tergolong ilmu kasantosan atau kanuragan, Blendung. Itu jauh dari ilmu seperti yang tadi saya paparkan.
Oh.
Ya mungkin ada. Aku juga pernah mendengarnya walau aku tidak pernah mempelajarinya secara sungguh-sungguh.
Iya.
Tapi aku pernah mendengar ada mantra untuk menghilang. Mantra panglimunan seperti ini, Bandung. Kamu mau dengar?
Boleh, gila, boleh. Ya, seperti apa bunyinya? Siapa tahu nanti suatu saat ada gunanya.
Iya. Coba bunyinya seperti ini. Tirukan aku ya.
Iya.
Sing teguh, miluput. Lah, ora katon. Kira-kira seperti itulah mantranya.
Oh, begitu?
Jika kamu baca 3 kali berturut-turut, ya. Kalau memang ilmu ini benar-benar ampuh, dan kamu punya bakat untuk mempraktekannya, ya, barangkali bisa.
Iya. Sing teguh, miluput, lah ora katon.
Katon? Sekarang kamu masih katon. Masih kelihatan.
Masih kelihatan?
Hidungmu yang pesek itu masih bisa kelihatan dari sini.
Hidung pesek lagi. Sudahlah, Kilurah. Ngantuk, mau tidur aku. Soalnya besok saya mau berangkat pagi-pagi.
Jadi mau kembali ke Mataram?
Ya jadi, toh Kilurah. Kasihan Denmas Jatmiko. Nanti dia membutuhkan saya. Dan kalau saya tidak ada kan, dia itu sudah biasa.
Iya sudah, kalau begitu tidur saja. Supaya besok kamu bisa berangkat pagi-pagi.
Iya, Lurah ya.
Sementara itu, Joko Umayah dan Sri Joyo duduk di tempat yang gelap, yang tersembunyi di balik pepohonan. Dia menunggu di situ beberapa saat lamanya. Sepertinya Joko Umayah sudah mantap untuk nekat memasuki ruang pingitan di mana kekasih hatinya Puspaningrum dikurung.
Banyak sekali, Umayah. Kita pindah ke tempat lain saja. Di sana, di sebelah sana, barangkali tidak ada nyamuk.
Kamu manusia kok takut sama nyamuk? Biarkan saja dia menggigit. Paling-paling cuma gatal sebentar. Orang namanya di kebun, tempat gelap, ya pasti banyak nyamuk. Mau pindah kemana, ya pasti ada nyamuk. Sudah, di sini saja. Nanti kalau kita pindah-pindah, malah ketahuan prajurit jaga itu.
Tapi apa sudah pasti bahwa ada para emban mau lewat sini, Umayah? Kamu tahu dari siapa?
Iya, pokoknya aku mendapat penjelasan dari orang dalam. Orang di dalam ageng. Aku kan punya mata-mata di sana. Dia mengatakan bahwa sebentar lagi ada rombongan emban memasuki pintu regol. Mereka merupakan emban bantuan dari Gusti Tumenggung Jayeng Logo.
Ya sudah, terserah. Pokoknya aku ikut saja. Aku cuma tidak betah ini loh. Sanggulku ini kok mau lepas terus.
Ya diikat yang kencang supaya tidak lepas. Kalau nanti pas lewat di depan pintu penjagaan sanggulmu lepas, kan kita semua jadi terbongkar. Aduh, kamu ini bagaimana, Sri Joyo? Wong cuma diajak menyamar sedikit saja tidak becus. Kamu itu teman macam apa sih?
Jangan begitu, Maya. Kalau kamu marah-marah, aku pulang loh. Aku tidak mau membantumu lagi.
Makanya kamu jangan ribut terus. Sudah, diam. Tutup mulutmu. Sementar lagi para emban itu segera lewat. Dan setelah mereka lewat, kita akan bergabung di belakangnya. Di barisan yang paling belakang. Begitu.
Dan rupanya benar apa yang dikatakan Joko Umayah. Tidak berapa lama kemudian, muncul belasan orang emban berjalan beriringan menuju pintu regol depan. Joko Umayah dan Sri Joyo bersiap-siap. Maka begitu para emban lewat di depan hidung mereka, dan setelah emban yang paling belakang lewat, buru-buru Joko Umayah menarik tangan Sri Joyo, dan mereka bergabung dengan para emban. Maka tak lama kemudian, mereka pun sudah tiba di pintu regol depan.
Rombongan dari mana ini? Berhenti dulu, berhenti. Kami rombongan emban dari dalam Katumenggungan Jayeng Lagan. Kami mengemban dawuh dari Gusti Tumenggung untuk membantu pelaksanaan acara pingitan dan temu pengantin.
Ya, sudah kalau begitu, silakan. Silakan lewat sini. Kalian tidak bawa apa-apa toh?
Iya kan, tidak bawa apa-apa kan?
Bawa apa? Apa maksudmu? Kami ya hanya bawa ini.
Bawa apa?
Perabotan kami sebagai emban. Ini nih,
Kami
bawa sekeranjang bunga melati. Kami juga membawa berbagai macam pisau untuk keperluan iris-iris di dalam ageng nanti.
Kalau begitu ya sudah. Sana lewat dan cepat pergi ke dalam ageng ya. Jangan keluyuran kemana-mana lagi.
Mau keluyuran kemana penjaga? Kalian kok macem-macem ada aja.
Ya, ngasih tahu aja kok.
Uang para emban kok dicurigai. Sudah-sudah, jangan banyak tanya. Kami tidak punya banyak waktu. Ayo para emban, jalan lagi, jalan.
Ya wes, ayo jalan.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Para emban segera melewati pintu regol depan. Sementara mereka bergegas menuju dalam ageng, maka Joko Umayah dan Sri Joyo belok ke arah kanan menuju ruang pingitan. Dan sebentar kemudian, mereka berdua sudah berdiri di depan pintu ruang pingitan yang dipergunakan untuk mengurung calon mempelai wanita.
Hei, para emban ini pada mau apa? Dari mana saja kalian?
Maaf, Den Ayu. Kami datang untuk menjemput Den Ayu Puspaningrum.
Loh, kok kamu laki-laki ya? Kamu menyamar sebagai emban ya? Iya. Astaga, ya ampun, Umayah. Kamu Joko Umayah.
Iya.
Berani sekali kamu datang kemari, Umayah. Kalau perbuatanmu diketahui prajurit-prajurit Mataram, kamu bisa celaka. Kalian berdua bisa ditangkap dan dipenjarakan.
Karena itu Den Ayu Puspaningrum harus segera meninggalkan ruangan ini.
Jangan main-main, Umayah. Sekarang ini aku sedang menjalani acara pingitan.
Jadi Den Ayu Puspaningrum benar-benar mau menikah dengan Jatmiko, begitu?
Itu memang bukan keinginan pribadiku, Umayah. Tapi aku kan anak perempuan. Aku harus menjalankan semua perintah yang diberikan oleh keluargaku, oleh kedua orang tuaku. Aku tidak bisa membantahnya.
Tapi maaf, Den Ayu. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Nanti ngobrolnya kita teruskan di tempat lain saja. Saya takut para emban itu tadi akan segera datang kemari. Saya takut ketahuan para penjaga. Mari, Den Ayu, mari. Ikut saya.
Kamu jangan gila, Umayah. Ikut kamu kemana?
Kita kabur.
Kabur?
Iya.
Mau kabur kemana? Kita pasti akan tertangkap, Umayah. Kita tidak bisa kabur kemana-mana. Ini semua daerah kekuasaan orang tuaku. Kita mau kabur kemana?
Pokoknya Den Ayu Puspaningrum ikut saya sekarang juga.
Tidak, Umayah. Aku tidak mau perbuatan nekat seperti ini. Kalau kamu mau gila, gila sendiri saja. Jangan bawa-bawa aku.
Jadi Den Ayu Puspaningrum sudah ikhlas? Sudah tega pada Joko Umayah ini?
Aku tidak bisa menempuh cara seperti ini, Umayah.
Kalau Den Ayu Puspaningrum menolak saya ajak kabur, maka Den Ayu tidak akan pernah bertemu dengan Joko Umayah selama-lamanya.
Jangan begitu, Umayah. Kamu kok jadi nekat seperti ini, bagaimana? Ayo, kita duduk dulu. Ayo, kita bicara baik-baik.
Tidak bisa, Den Ayu. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Kalau memang Den Ayu tidak bersedia saya ajak kabur, baiklah, selamat tinggal.
Umayah, jangan begitu, Umayah. Umayah, tunggu.
Sementara itu, Nyai Tumenggung Puspoyudo sedang sibuk mengarahkan para embandin dalam ageng. Dalam ageng ialah bagian daripada dalam Katumenggungan Puspoyudan yang suasananya lebih nyaman karena ruangannya lebih luas. Juga perabotan yang dipajang di dalam ageng terbuat dari bahan-bahan yang mahal harganya. Nyai Tumenggung Puspoyudo berdiri di depan para emban. Beliau sedang memberikan pengarahan bagaimana jalannya acara pingitan dan temu pengantin nanti.
Harus dibagi tugas. Ada yang mengurusi kembar mayang, ada yang mengurusi gagar mayang, dan sebagian yang lain mengurusi jayengan. Tahu apa jayengan?
Tahu, Ndoro Putri. Jayengan itu khusus mengurusi tentang minuman.
Terus nanti sebagian yang lain juga kutugaskan mengurusi among tamu. Dan jangan lupa ya, harus ada pagar ayu. Kumpulkan gadis-gadis cilik yang cantik dan bersih, lalu dandani mereka, dan selanjutnya mereka akan dipajang di sepanjang jalan menuju tempat pelaminan.
Maaf, Gusti Putri. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Soalnya Denayu Puspaningrum sendirian di ruang pengitan.
Oh iya. Kamu ini bagaimana, Nyi Gumbrek? Kok Puspaningrum ditinggal sendirian? Nanti kalau dia butuh apa-apa bagaimana? Mau minta siapa? Sudah, kembali sana, Nyi Gumbrek. Jangan pergi kemana-mana. Jangan biarkan Puspaningrum sendirian. Ini tugasmu loh. Awas ya, kalau sampai terjadi apa-apa, kamu yang harus bertanggung jawab.
Baik, Doro Putri. Hamba akan segera kembali ke ruang pingitan. Hamba mohon diri.
Iya.
Selesai berkata-kata, Nyi Gumbrek langsung melakukan sembah hormat, kemudian bergegas meninggalkan dalam ageng. Gegas meninggalkan dalam ageng. Dia melewati beberapa pintu gerbang kecil untuk kemudian menyeberangi halaman yang banyak ditumbuhi pohon sawo Manila. Dan setelah melewati wisma kecil-kecil untuk para dayang-dayang, Nyi Gumbrek sudah berdiri di depan pintu ruangan pingitan.
Denayu? Denayu?
Loh?
Mana Denayu Puspaningrum? Denayu? Denayu?
Nyi Gumbrek segera mencari di seluruh ruangan. Bahkan dia juga mencari di wisma-wisma sekitar ruangan pingitan. Dia menjadi khawatir dan ketakutan karena setelah beberapa saat lamanya mencari, belum juga dia menemukan Puspaningrum.
Denayu tidak ada. Kok di ruangan pingitan tidak ada siapa-siapa? Seorang emban pun tidak ada. Waduh, jangan-jangan Denayu Puspaningrum kabur dari ruang pingitan. Waduh. Doro Putri, ketiwasan, Doro. Ketiwasan. Selamatkan Doro Putri.
Suasananya sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, pa? Ini.
Apanya goyang?
Kok goyang? Longsor, longsor.
Kini
dihindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-63 ini didukung oleh para pemain Elsa Surya sebagai Ki Lurah, Lek Gino sebagai Blendung, Tato sebagai Joko Umayah, Nenek sebagai Nyai Puspoyudo, Endah Tayu sebagai Puspaningrum, Rifki sebagai Sri Joyo, Teti Najib sebagai Nyi Gumbrem, Narsya sebagai Emban, Maulana dan Asari sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Demnayu Puspaningrum? Dan apa yang akan dilakukan Tumenggung Puspoyudo setelah tahu bahwa putrinya hilang tanpa bekas? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Sahabat Kartika, telah Anda simak Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana episode kedua bagian